Forseti hyggst nú taka fyrir 27. og 28. dagskrármálið en meira verður ekki aðhafst á þessu kvöldi. Þannig að 23. til og með 26. málið er tekið af dagskrá. Verður þá tekið fyrir 27. dagskrármálið vátryggingastarfsemi frumvarp. 824. mál á þingskjali 1301. umræða til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Sóli Björn Kárason.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum vátryggingastarfsemi númer 100/2016 með síðari breytingum. Það er fjöldi fulltrúa í slitastjórn. Þetta er á þingskjali 1300. Eins og segir í greinagerð að þá var það þannig að við umfjöllun efnahags- og viðskiptanefndar mál 632 sem varðar meðal annars breytingar lögum vátryggingastarfsemi benti fjármálaeftirliti nefndinni á að brýnt vera að gera breytingu á fyrsta málslið fyrstu málsgreinar 152. greina laganna þannig að kveðið yrði á að stofnunin skyldi skipa allt að þriggja manna slitastjórn vegna slitameðferðar vátryggingafélags en gildandi ákvæði gerðir fyrir að færri en þrír skipi slitastjórn í slíkum tilfellum. Benti fjármálaeftirliti á að svo að í upphafi slitameðferðar vátryggingafélags væri nánast undantekningarlaust þörf á þriggja manna slitastjórn væri þess ekki endilega þörf til loka slitameðferðar sem gæti tekið mörg ár vegna lengdar kröfu á kröfulýsingafresti vátrygginga. Fjármálaeftirliti teldi því nauðsynlegt að orðalagi ákvæðisins yrði breytt með að landast til að koma í veg fyrir að launakostnaður slitastjórnar meðlima yrði óhaflega stór hluti rekstrakostnaðar og enda á því að rýra það sem eftir stæði fyrir kröfuhafa félagsins sem vátryggingataka og vátryggða. Þessu til stuðnings mætti benda á að í lögum fjármálafyrirtæki væri kveðið á að slitastjórn skyldi sita alltaf 5 menn. Nefndi felst á framangreint sjónarmið með fjármálaeftirlitinu og leggur til að með þessu frumvarpi viðeigandi breytingu á fyrstu málsgreinum 150. annarra greinar vátryggingastarfsemi. Herra forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísað beint til annarrar umræðu að lokinni þessar umræðu.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljós og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 28. dagskrármáli virðisauka